Bismillaahirrahmaaniirrahiim subax wanaagsan dhageysiyaal ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio Muqdisho qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah marwada madaxweynaha hadalka oo deeq lacageed gaarsiisay fanaanka Cabdi Tahliil Warsame oo ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho xaaladda degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle oo soo degan kadib markii ay ciidamadu soo afjareen howlgalkii ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab guddiga gaarka ah ee dhismada wadada degmada Dangoronyo iyo Eel oo ka warbixiyay halka ay marayso howlaha dhismaha wadadaasi oo meel gabagabaha maraysa wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo beddeshay qorshaha canshuur qaadista gaadiidka ka howlgala gobolka Banaadir Soomaalida ku nool wadanka Koonfur Afrika oo soo dhaweeyay halka ay habka ay u dhacday doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka cusub ee Hirshabeelle kulan looga hadlayay xal u helidda mushkiladda Soomaalida ku haysata wadanka Koonfur Afrika oo ay ka qayb galeen bulshada ku nool sagaalka gobol ee uu ka kooban yahay wadankaasi oo ka furmay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Akhbaaraadka dibadda dhageystayaal saaka aan idin haynana waxaa ka mid ah madaxweyne Obama oo ku eedeeyay Donald Trump inuu siyaasadiisa u ekeenayo midka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Subax wanaagsan markii aad dhageysiyaal waa subaxnimo 4/19 bisha October sanad 2016. Ku soo dhawaada dhageysiyaal warkii subaxnimo ee Radio Muqdisho oo faahfaahsan warkana saaka waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Muxiiddin Macallin Cabdulle. Marwada madaxweynaha dalka ayaa deeq lacageed gaarsiisay fanaanka Cabdi Tahliil Warsame oo dhawaanahan ku xanuunsanayay magaalada caasimadda ah Muqdisho. Warbixin arintaas ku saabsan waxa ay noo diyaariyay wariyaha Maxamed Nuur Maxamed.
Fanaanka Cabdi Tahliil Warsame oo ka mid ah hoboladii qaranka in mudana ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho ayaa maanta deeq lacageed waxa gaarsiisay wakiil ka socday marwada madaxweynaha Soomaaliya Marwada Zahra Umar Hassan Dr. Habeeb Imaam Nale oo iyadu ka socday marwada madaxweynaha ayaa booqday guriga uu ku nool yahay Cabdi Tahliil Warsame waxayna gudoonsiiyeen deeqdii lacagta ahayd ay u soo dhiibtay marwada madaxweynaha ayagoo la hadlay warbaahinta qarankana waxa ay sheegeen
walaalkeen Cabdi Tahliil Warsame en qidmi inoogu soo dhiibtay xoola lacag bay inoogu soo dhiibtay taasi oo runtii aan annagana aad aan ugu faraxsannahay inaan ka noqono marwada madaxweynaha wakiil inaan ka noqono
maanta waxaan hooygiisa aan soo booqannay walaalkay oo markii koowaad iyo markii labaad aanan ahayn Cabdi Tahliil waxaanna soo wakiilatay Maama Zahra Umar Hassan oo marwada madaxweynaha Sahro waxay u istaagtay horumarinta bulshada Soomaaliyeed ee 30 sano burburka iyo isdilka oo macna darada ah oo aan waxaan isu dilna aanan garan karin dadka dhibaateysan inay u kaalmayso
Xamdi Cabdi Tahliil Warsame oo u dhalay Cabdi Tahliil ayaa u mahad celisay marwada madaxweynaha
Masha Allah waa mahad celinaya Maama Sahro Umar Hassan Maama Qali waa markii labaad oo inoo timi waxaan leeyahay maamo horumarkaaga halkaa ka sii wad waad mahadsantahay boqolkiiba boqol kale aabay waa saad arkaysaan xanuunkiisa waa mid soo jireen ah inkastoo hadda uu cuntadiiba noqoto silinge uu gabay cuntadii afka loo gelgelinaya marka ilaahay waa ku naqaanaa oo waa ku aaminsan oo ubadkiisa haysta ma dayacno laakiin dhakhtarkaas oo dibadda aan isleenay inta uurku buka lacagta ha bogto
Marwa Zahra Umar Hassan marwada madaxweynaha Soomaaliya ayaa iyadu ka hadashay xanuunka Cabdi Tahliil Warsame waxayna sheegtay in Cabdi Tahliil xanuunkiisa ay ka wareysay isla markaana dhowr jeer ay booqatay
runtii Cabdi Tahliil iyo darag lamida iyo dumar lamida intaba oo maar dalka Soomaaliya wax galu ahaa runtii asaga aad iyo aad baan uga warhaynay waanu ognahay inay dibadda iyo dalkaba ku wada xanuunsan yihiin Ilaahay caafiyaan leeyahay marka hore marka xigta aad iyo aad baan uga warhaynay warhayskeenu dhowr jeer aan u tagay dhowr jeerna maaragtay dad baan u diray in aad iyo aad aan uga warhaynay laakiin daba uu bani aadan nahay hawshanuna waa badan tahay oo dee qof iyo laba maaha waxaan u shaqaynaynaa wixii aan nanagu waayo ama aan maaragtay ka hawl daahno وانا لو تحكي لنكرا
عبد التهليل ورسمه وهو فنان عانى او سياده او يقاني شعب كصوماليات مدة دور سنة ايو كحنو سنة مقالدة مقدشو محمد
xaaladda degmada Abgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa saaka lagu soo warramayaa inay degan tahay kadib markii ciidamadu ay soo afjareen howlgalkii ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo shalagalkii dambe halkaasii weerar ku soo qaaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo isugu jira militariga booliska iyo sidoo kale naba sugida qaranka oo ay weheliyeen ciidamada midowga Afrika AMISOM ayaa howlgallo ka wada degmada Abgooye kuwaas oo la doonayo in lagu xaqiijiyo xaaladda ammaan ee degmada haddaba gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aadan Najax oo la hadlay radio Muqdisho ayaa ka warbixiyay xaaladda saaka sida ay tahay.
Anaga horta maxantahay saaka xaaladda aad iyo aad ay u degan tahay way fiican tahay. Amniga iyo howlgalkii hay-adaha amniga ay wadeenna xalay shaqo dhexe ayaa la soo gabagabeeyey. Dukaamadii iyo wixii kulli waa la furay meelihii maaragtay ganacsiga.
لكن قدومي مليش إذا سدي وغسو رقشين الدقمد وير وكسو غادان
فمتي سدي دون طبعا وغسو رقش لكن مهمة دو عايك عينا يسندمتي أي لهايين أخ دقمد أبقوا إينا يلغو ريغان أي سنوصور تقلين حقا هينا وحي دتكا سكسو ديغان مركو غارس sidii shacab oo kale ay soo labisteen waxay soo qaateen baawurkan oo meeyid oo shacabka ay isticmaalaan marka habkaas ayay markii ugu horeysay ugu suurtagashay in meelihii barihii kontaroolada maaragtay kusoo gaaraan laakiin ilaahay maadiis ilaahay maaragtay shacabka degmadan iyo gobolkan iyo hay-adihii amniga dagaalkaas ka qayb qaatay buu ugu hiiliyey dantay lahaayeen ama aysan gaarin si guud ahaanan howlgalkaas xalay saqdaxa ayaa la soo gurtay hadda degmadan waa maaragtay nabad hay-adaha amnigaana gacanta ku hay
waan gartay maxaa khasaaro ka dhashay marka howlgalka intii uu socday xagga Al-Shabaab iyo xagga dowladda
runtii hadda waxaan ku xaqiijin karaa dhinaca maaragtay shacabka saldhigga cusub meeshii maaragtay baawurka ismiidaaminta qaraxa la soo geliyey ay horta dhibka ugu weyn maaragtay ka dhacay oo dhinaca shacabka iyo dowladdaba dhimasha annaga hadda waxaan haynaa shacabka ilaa laba qof iyo afar qof oo ciidamada maaragtay saldhigga ilaalinaysa iyo saraakiil kale
gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aadan Najax ayuu dhageystayaalkaasi ahaa wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa beddeshay qorshaha canshuur qaadista gaadiidka ka howlgala gobolka Banaadir isla markaana wasaaraddu waxay sameysay guddi ama gobol lagu qaado canshuuraha si looga gudbo caqabadaha haystay gaadiidleyda wariyaha Cumar Xasan Cali ayaa warbixinta warkan faahfaahinaya
mudane maxamed aadan ibraahim farkeeti wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyay in shirkad gaar ah loo xilsaaray qaadista lacagaha canshuuraha ah ee saaran gaadiidka ku safra gobolka Banaadir wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ay beddeshay qorshihii lacagaha canshuuraha looga qaadi jiray gaadiidka ka shaqeeya gobolka Banaadir wuxuuna intaa ku daray in laga gudbay dhibaatooyinkii gaadiidleydu ku qabeen goobo badan oo lagu qaado canshuuraha wasiirka maaliyadda maxamed aadan ibraahim farkeeti waxa uu caddeeyay in hadda arrimahaasi la xaliyay islamarkaana wasaaraddu ay sameysay xarumo gaar ah oo gaadiidleyda looga qaadi doono lacagaha canshuuraha wuxuuna codsaday in dowladda iyo maamul goboleedyada dalka ay la yimaadaan adeeg sax ah arrintan ayaa waxay ka dambeysay markii dhowr mar oo hore ay cabashooyin ka soo yeereen gaadiidleyda gobolka Banaadir oo sheegayay in dhowr goobood oo kala duwan canshuuro looga qaado
mahadsaned cumar guddiga gaarka ah ee dhismaha wadada degmada Dangoronyo iyo Eil ayaa ka warbixiyay halka ay marayso howlaha dhismaha wadadaasi oo sida ay sheegeen iminka meel gabagabaha maraysa wariyaha Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warbixintan inoo soo diray
wajiga koowaad ee dhismaha wadada isku xiri doonta degmooyinka Eil iyo Dangoronyo ayaa maraysa heer gabagabo sida ay warbaahinta u sheegeen guddiga gaarka ah ee Puntland u qaabilsan dhismaha wadada ayaa kormeerro joogto ah ku sameeya aadan maxamed ciise gaadaale gudoomiyaha guddiga dhismaha wadada Eil iyo Dangoronyo ayaa warbixin kooban ka bixinaya halka ay marayso dhismaha wadadaani
waxaan maanta halkan aynu joognaa toga odol oo u dhaxeeya qarxis iyo eyl waxa ay no jirtaa hadda halkan marka laga fiiriyo 10 km aan waxaanu wadadu ay soo martay marka laga bilaabo dangorayo ila meesha hadda aanu joogno waxa ay maraysa xuduud ku dhow 70 km oo yaani dherer ah aan wadada soo ballarkeedu u yahay 16 mitir sidaad soo aragteen aan waxaanu maraynaa qaybta ugu cuslayd oo isugu jirta dhagxaan iyo buuraley iyo geedo adag iyo toga aadka u weyn ee lagu magacaabo toga odol oo ilaa 200 oo mitir ah aan culays aad iyo aad u ballaran weeye waxaan jecelahay in halkan laga arko aan bal dhulku sida uu u sameysan yahay aan iyo dhagxaanta iyo culayska iyo dhadhaabta iyo buuraha sida uu sameysan yahay aan taas oo jawaabta labaadna aan ku xijin doono markii la sameeyo sida ay u ekaato
maxamed yuusuf jaamac tigay oo horey gudoomiye uga soo noqday gobolka mudug ayaa ugu baaqay bulsho weynta Soomaaliyeed inay ka wada qayb qaataan dhismaha wadadaani ugana qayb qaataan maalkooda
Reerbaadiyaha waxaan leenahay xoolada xoolaha xirada inoo ku jira ka soo saara ariga bixiya looda bixiya geela bixiya harika bixiya caanaha bixiya subaga bixiya dhulka waxa weeyaan nagaale waa inaanu dhisanaa reer magaalada waxaan leenahay waxa weeyaan maalka bixiya xoolaha bixiya waxa weeyaan dahabka bixiya wax walba bixiya gaadiidleyda baabuurta bixiya iska rogooyinka bixiya wax walba bixiya ayaanu leenahay qof walba aqoonta keelaha aqoonta ha keenaynu leenahay aqoonta ha ku bixiyo inta dibajidda waxaan leenahay dalka aad joogtaan hadaa ku dhalateen iyo hadaa gabdh ka guursateen iyo hadaa sharci ka qaadateen iyo hadaa wax ku barateenba malihiidin mar walba Soomaali baa tihiin dhulkiina u soo noqdo oo dhulkiina dhisa dhulkaanaynu leenahay
Cabdullaahi Haashi Qoob Deero wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland ayaa si cad u sheegay in ay wadadan ku dhisi doonaan isku tashi bulsho
anaga dowlad ahaana waxa weeyaan waa hawayaan barnaamijka isku tashiga ayaa lagu fulinaya oo dowlad iyo shacab iyo inay maartay iyo midka aqoonta aqoonsa kaga qayb qaato kan hantida lahantidiisa ka xoogana xoogi soo kaga qayb qaato waa barnaamijka siyaasiga ah ee dowlada dowladuna waxay fasaxday oo xurriyad siisay cid kasta iyo shakhsi kasta oo maskaxdiisa iyo hantidiisa dalkan wax ugu qabanaya
maritaanka wadadaani ayay dhibaato xoogan kala kulmi jireen wadayaasha gaadiidka iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka Dangoryo iyo Eyl Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe
Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa soo dhaweeyay habkii ay u dhacday doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka cusub ee Hirshabeelle taasi oo dhameystir u ahayd dhismaha maamul ay yeeshaan dadka degan labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe wariyana Cabdullaahi Ibraahim Dasar ayaa warbixintan inoo soo diray
kulankan oo aad si weyn u soo agaasimeen guddi ka kooban ganacsato culimada diina qoyaanka Soomaalida ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika magacoodan loo soo gaabiyay himil ayaa waxa uu ka
Soomaalida ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen dhameystirka maamulka Hirshabeelle shacabka oo kaamirada la dhex qaaday kadib markii lagu dhawaaqay madaxweynaha maamulka Cali Cabdullaahi Cusuble iyo madaxweyne ku xigeenkiisa maamulkaasi Cali Cabdullaahi Hussein Cali Guullaawe ayaa waxa ay dareenkooda farxadeed ee ku aadan maamulka u muujiyeen tifiga qaranka Soomaaliyeed waxaana hadalladooda ka mid ahaa
maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan leenahay waa guul waana soo dhaweeyna
maanta waa maalin hambalyale waa maalin aad u farxad badan waa maalin weyn oo aad iyo aad loogu weyn waxaan taageersanahay maamulka la dhisay maanta waa horumar la wada sugayay waa arrin maratay la wada sugayay oo aad u soo foolahaysay
aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaana leenahay hambalyo soo dhawaada dalka iyo dadkiina way idin baahan yihiin
waan ku faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa nabadda ay ku dhacday iyo xasilloonida ay ku dhacday walaalkeena oo ku guuleystay waan ku faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa
waxaan u hambalyeeyahay maamulka Hirshabeelle oo urdunka hadda dhashay madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka labadaas gobol aad iyo aad ee gobolada kale uga dib dhaceen waxaan ka codsaynaa in gobolada gadaba keenaan waana u hambalyeeyaa aad iyo aad inuu maasiyo madaxweynaha madaxweynuhu ku xigeenka
waxaan leeyahay hambalyo bulshada Hirshabeelle waxaan u rajaynayaa guul iyo farxad iyo raaxad iyo inay la mid noqdaan gobolada kale ee wadanka
maamulka Hirshabeelle Hirshabeelle ayaa naqanaya kii lagu soo dhameystiray maamul goboleedada ka mid naqanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Ibraahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika
dhinaca kalena kulan looga hadlayay xal u helidda mushkiladda Soomaalida ku haysata dalka Koonfur Afrika oo ay ka qayb galeen bulshada ku nool sagaalka gobol ee uu ka kooban yahay waddankaasi ayaa ka furmay magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafadda Melboro ee dalka Koonfur Afrika. Abdullahi Maxamuud Amiin ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kulankan oo mid si weyn u soo agaasimay guddi ka kooban ganacsato culimaad diin aqoonyahanno Soomaalida ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika magacoodan loo soo gaabiyay himil ayaa waxa uu ka furmay magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafadda Melboro. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan iyo ergooyin kala matal ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool sagaalka gobol ee ka kooban yahay dalka Koonfur Afrika ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada haweenka. Waxaana ujeedada kulankan waa sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka Soomaalida ku heysta gudaha dalka South Africa. Waa sida warbaahinta qaranka u sheegay Shariif Axmed Weheliye Garweyne uu ku hadlayay magaca guddiga soo qaban qaabiyay kulankani.
Shirka waxaa lagu talagalay Soomaalida Johannesburg Soomaalida South Africa Soomaalida South Africa inay ayuuda uga tashadaan isla markaasna lagu xaliyo dhibaatooyin jira oo sidaad arkaydeen ajendaha ku qoraa sagaal qodob ayaa ajenda u ahaa. Sagaalka qodob iyo wixii kaleeto ujeedadu isla garato ayaa lagu talagalay in lagu
xaliyo.
Guddiga ayaa ergooyinka madasha shirka isugu yimid u qaybiyay ilaa sagaal qodob oo ay ku soo koobeen dhibaatooyinka loo baahan yahay in laga wada hadlo isla markaana ay ka doodaan dhinacyada matalaya bulshada iyo weliba ururada Soomaalida. waxaana qodobadaasi u akhriyay xogayaha guddiga qabanqaabada kulankani.
kolay inta ku soo koobi karno adoo ma aragno laakiin waxaan aan isleeyahay asalka ku yihiin oo uga weyn salaam aan ka gelo ridimada aad law ay si doon law taayid ku shaysan sadex maaduri ama jiraa ci wax leh baan afar aan shaqmad shan barakeeyi ganacsi lix sharciyada iyo laanta arrimaha gudaha toddoba tacliinta daa'imka soomaaliyeed sideed islaamnimada bulshooyinka amarka lahay gaalaga dhaa sagaal iska xilsaarlaaanta la joogo.
Shirka ayaa waxaa la filayaa inuu socon doono muddo saddex maalin ah ee soo socota. waxaa la rajaynayaa in la soo saaro arrimo badan oo faa'iido u ah bulshada Soomaalida ee ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika sida uu warbaahinta qaranka u sheegay Axmed Nuur Cabdulle Xirsi oo ka mid ah guddiga qabanqaabada shirkani.
Shirkan wuxuu socon doonaa insha Allah saddex maalmood, waxaana lagu gaari doonaa go'aamo. ujeedka uu leeyahayna waa in saddexda maalmood lagu gaaro go'aano muhiim ah oo taabanaya bulshada waddankan Koonfur Afrika. Sidaas ayaan rajaynaynaa.
inta uu socday shirka maanta waxaa halkaasi heeso iyo riwaayado ka turjumaya xaaladda nololeed ee Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ku soo bandhigay kooxda hidaha iyo dhaqanka ee Suldaan Ibraahim Qaxwo, ayadoo sidoo kalena halkaasi ay ku soo xardheen dhammaan alaabaha hidaha iyo dhaqanka iyo weliba aqal Soomaali laga dhisay iridkoore ee xarunta shirka laga soo galo.
Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Johannesburg, Koonfur Afrika.
halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhaliilay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump inuu siyaasadiisa u ekeenayo tan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo uu had iyo jeer ammaan u jeediyo sida uu sheegay Obama. Donald Trump ayaa dhowr jeer oo hore u sheegay inuu xiriir dhow la yeelan doono madaxweynaha Ruushka haddii uu ku guuleysto xilka. Obama ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid aan looga baran siyaasadda Mareykanka maadaama dagaal qabo uu kala dhexiyay Ruushka. madaxweyne Obama ayaa ugu baaqay Donald Trump inuu joojiyo calaacalka kadib markii ay ka soo yeertay in doorashada bisha Noofeembar looga shuban doono. weligay nolosheeda ma arkin qof musharax ah oo isku dayaya inuusan waxba ka soo qaadin doorashooyinka Mareykanka kahor inta aanay codbixintu dhicin, waxaana arrintan ku salaysan tahay buu yiri. wax xaqiiqa ah, Trump waxa uu ugu baaqay inuu markaas waxaan ugu baaqayaa buu yiri inuu calaacalka iyo qaylada joojiyo, waa inuu kiiskiisa codad u helaa, ayuu yiri Obama. Obama ayaa ballan qaaday haddii uu Donald Trump ku guuleysto madaxtinimada Mareykanka inuu xilka si nabad ah u wareejin doono islamarkaana aqalka Capitol uu geynayo islamarkaana uu sameyn doono sida madaxdii hore ay sameeyeen. Donald Trump oo taageerayaashiisa la hadlayay ayaa sheegay in doorashooyinka dhici doona Noofeembar uu ku guuleysan doono isagoo xusay inay dib ula wareegi doonaan aqalka cad ee markaasi Mareykanka. saadaal la sameeyey ayaa muujinaysa in musharaxa xisbiga dimuqraatiga Hillary Clinton ay ka dhibco badan tahay ninka la tartamaya ee Donald Trump. warkii subaxnimo dhegaystayaal oo saaka aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa inaga intaa. warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Muxidiin Macalin Cabdulle.